Já það var við skulum ráða sérlega bát, hvernig var það?
Við skulum róa á selabát, fyrst við erum fjórir. Það eru bæði þú og ég, stýri, maður og stjóri.
Og er þetta líka frá tengdamóðunni?
Já.
Eða þú hreist það hjá Vilborgu?
Já, eða þeim báðum hérna náttúrulega.
Hefur Vilborg farið með þetta fyrir börnin?
Já.
Já. Og þá þegar hún var að svæfa þau?
Já. Og ekki. Líka þegar hún var að... Svona koma inn í ró eða...
Já, já, róaðu.
Já.
Ekki, hún hefur ekki haft það í sambandi við leik.
Ég þor ekki að fara með það, en ég hef það einhvern veginn, einhvern tímann hef ég séð það að einhver sat með, ég held að mörð.
Já.
Og sáttu sko andspænis hvort öðrum.
Já.
Og réru svona fram og aftur.
Já.
Og fórum með þetta.
Og sat þá, heldur þá að sá fullorðinu hefði setið líka?
Já.
Bæði setið?
Já.
Og róið fram og
já, og haldið sér hendur.
Og sungu kannski bæði?
Já.
Æja, já, það er svona hefur verið allur gangur á því.
Já, kannski eitthvað að raula með.
Kannski. Já, já.